Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakenya wanane walikamatwa nchini Rwanda kwa kosa la kudukua kwenye benki ya Equity, wamepewa kifungo cha miaka 8 jela na kutozwa faini ya shilingi milioni 5.6. Raia hao wanane ni sehemu ya genge la watu 12 waliokamatwa mwaka 2019 na ofisi ya upelelezi nchini Rwanda, RIB, ambayo inajumuisha raia watatu wa Rwanda na mmoja wa Uganda. Timu za usalama za mkoa zilikuwa zikifuatilia genge lililohusishwa na majaribio ya udukuzi wa benki nchini Kenya na Uganda, na walikuwa wamewaarifu maafisa wa Uganda wakati walipoanzisha duka huko. Wanachama wa kundi lililojiandaa walikamatwa wakati wakidukua kwenye akaunti za benki ya Equity na kujipatia fedha taslimu kupeleka Rwanda kupitia benki ya Ease na ATM. Kufuatia kuuawa kwa rais wa Haiti, Jovenel Moise, viongozi mbalimbali duniani wamelaani kitendo hicho, huku Marekani ikisema ipo tayari kusaidia serikali ya nchi hiyo kwa uchunguzi. Wakati huo, Jamhuri ya Dominican imetangaza kufungwa kwa mpaka wake na Haiti kufuatia kuuawa kwa rais Moise. Moise aliuawa kwa kupigwa risasi na washambuliaji wasiojulikana katika makazi yake ya binafsi jana usiku, katika kile ambacho waziri mkuu wa mpito nchini humo amekiita kitendo kisicho cha kibinadamu na cha kinyama. Mke wa Moise alijeruhiwa na alikuwa akipata huduma ya matibabu, waziri mkuu Claude Joseph alisema katika taarifa. Shambulio hilo lilitokea wakati wa wimbi kubwa la vurugu zilizochochewa kisiasa katika taifa hilo maskini la Caribbean. Haiti, ambayo imegawanyika kisiasa, inakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu na uhaba wa chakula, inashuhudia pia hofu ya machafuko zaidi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Meli ya kontena yenye urefu wa mita 400 ambayo ilizuia mfereji wa Suez kwa siku 6 hapo mwezi Machi ilianza safari yake nje ya njia ya majini Jumatano baada ya wamiliki wake wa Japan na mamlaka ya mfereji wa Suez SCA kufikia suluhu ya fidia. Meli ya The Ever Given ilikatiza pembe kwenye mfereji hapo Machi 23 na kuzuia sehemu moja ya njia. Mwishowe ilielea tena Machi 30 kufuatia juhudi kubwa ambazo zilihusisha boti kadhaa za kuvuta pamoja na meli za kuchimba. Lakini meli hiyo imekuwa ikizuiliwa tangu wakati huo katika eneo linalojulikana kama The Great Bitter Lake katikati mwa mfereji, wakati SCA na mmiliki wa meli Shoei Kisen walijadili fidia ya hasara iliyopatikana wakati njia ilipofungwa na kuvuruga biashara ya kimataifa. Karibu meli 100 zilikuwa zikisubiri kuingia kwenye mfereji wakati meli ilipotolewa. Baadhi ya wataalamu wanasema uzuiaji huo uligharimu biashara ya ulimwengu karibu dola bilioni 5 kwa siku. Msemaji wa Vatican alisema leo Jumatano kwamba uponyaji wa Papa Francis kutokana na upasuaji wa tumbo unaendelea kuwa wa kawaida na wa kuridhisha. Katika taarifa yake, mkurugenzi wa ofisi ya wanahabari Vatican, Matteo Bruni, alisema kuwa papa huyo mwenye umri wa miaka 84 alikuwa akiendelea kula chakula mara kwa mara kufuatia upasuaji wa Jumapili ambapo aliondolewa utumbo kwenye upande wake wa kushoto na kwamba tiba ya mishipa ilisimamishwa. Katika chapisho kwenye akaunti yake rasmi ya Twitter, papa alisema, nimeguswa na ujumbe mwingi unaojali ambao nimepokea hivi karibuni. Ninamshukuru kila mtu kwa ukaribu na sala zao. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo leo hii katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia mauaji ya rais wa Haiti Jovenel Moise, ambaye ameuawa usiku wa kuamkia leo na watu wasiojulikana. Na katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani tutaangazia namna unyanyasaji dhidi ya wanahabari unavyofanyika na kile ambacho kinaweza kuelezwa hali hii imefikia kwa hatua gani. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo tunaanzia taarifa ambazo zimeshtusha ulimwengu juu ya mauaji ya rais wa taifa la Haiti Jovenel Moise, ambaye ameuawa akiwa katika makazi yake binafsi, ambapo katika taarifa waziri mkuu wa taifa hilo ameeleza kwamba watu ambao hawajulikana waliingia na walihusika na kufanya mauaji hayo ambayo ameita ni kitendo cha kuchukiza kisicho cha kibinadamu na cha kishenzi. Rais wa Haiti Jovenel Moise yeye amepigwa risasi katika shambulizi ambalo limetokea kwenye makazi yake binafsi. Waziri mkuu wa mpito Claude Joseph alisema katika taarifa ya leo hii, ambapo Joseph alisema kundi la watu wasiojulikana walihusika na mauaji hayo ambayo ameita ni kitendo kibaya. Alisema pia mke wa rais huyo Martine alijeruhiwa na kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Haiti imekuwa ikishuhudia udhaifu wa kisiasa na mgawanyiko, pamoja na ongezeko la ghasia na magenge ya watu wenye silaha ambayo yamekuwa yakishikilia maeneo kadhaa ya mji mkuu wa taifa hilo Port-au-Prince. Katika kile ambacho kinaelezwa ni kwamba rais huyu amekuwa akishutumiwa kwa kipindi kirefu kwa kutaka kuleta udikteta katika taifa hilo, akiendelea kukaa madarakani baada ya muda wake wa kukaa madarakani kuisha. Na kumekuwa na maandamano mengi ya vijana mbalimbali wakiandamana katika taifa hilo kumtaka rais huyo aachie madaraka. Kutokana na mauaji hayo, basi tumezungumza na Profesa David Monda, na kile ambacho tumetaka kujua mpaka hivi sasa nini kipo na kinachoelezwa kutokana na taarifa ambazo zipo.
Nafikiria kwa wakati huu hali ilivyo Haiti ni hali hatari, maanake inasemekana ya kwamba kulikuwa na kikundi cha watu waliojihami kwa silaha kali ambao waliweza kuingia kwa nyumba ya rais Moise na kumuua rais wa Haiti na pia kumjeruhi vibaya bibi yake Martine. Waziri mkuu Claude Joseph aliweza kuthibitisha jambo hili, lakini kwa wakati huu ni kana kwamba wanafanya uchunguzi kuthibitisha ni watu gani hawa ambao walimuua rais. Lakini kwenye runinga, kwenye vyombo vya habari inasemekana ya kwamba washambulizi hawa wengi wao waliongea Kizungu na Kihispania, na tuwajua kwamba lugha za Haiti ni Kifaransa na pia Kikreole. Kwa hivyo kuna dhana ya kwamba pengine hawa walikuwa washambuliaji kutoka mataifa ya nje, lakini kwa wakati huu hali ni haifahamiki vyema.
Lakini kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, kwa wale ambao wanaeleza kama kufanya uchambuzi hasa wa wanausalama, wanaeleza nini? Ni rahisi kweli kwa watu ambao hawana uhusiano wowote ule na serikali wakawa na uwezo wa kufika mpaka nyumbani kwa rais?
Unajua ndugu, kusema kweli Haiti, siasa za Haiti ni vigumu kujua. Yawezekana kwamba ikawa ni kikundi fulani kwenye jeshi la Haiti, manake tuwajua jeshi Haiti imekuwa kijiingiza kwa masuala ya kisiasa kwa miaka mingi. Pengine kuna mkono wa taifa la nje. Manake tusawe ya kwamba Juvenal Moise alikuwa na patashika na changamoto nyingi za kisiasa, hususan wakosoaji wake wengi walikuwa wamesema kikatiba haikufaa kwake kuendelea na kazi yake ya urais. Kwa hivyo pengine shambulizi hili limeweza kutokea kutoka jeshi la Haiti, au pengine kumekuwa na uhusiano kati ya jeshi ya Haiti na mataifa ya kigeni. Ni vyema tungoje pengine tuone uchambuzi au dhana ya waziri mkuu Claude Joseph kufanya utafiti kuweza kuthibiti au kujua ni washambuliaji wapi na wametoka wapi, lakini kwa wakati huu hatujui.
Kwa mazingira yaliyopo, nani atataka rais auawe?
Vile nikitathmini bwana mwenyekiti, ni kusema kwamba nikiashiria, nikitathmini hapa, nafikiria kuna mkono wa jeshi hapa, na pia nafikiria kwamba kuna mkono wa hizi dola kuu za kutoka nje. Manake Moise alikuwa na wakosoaji wengi. Tusisahau kihistoria, Haiti, mapinduzi kama haya huwa yanafanyika kila kukicha, hata siku za aliyekuwa rais Raoul Cedras akapigwa kalamu, alafu Jean Bertrand arrested akaja mamlakani, alafu pia kukaachana na mapinduzi mengine. Kwa hivyo ni taifa ambalo kwa karne nyingi limekuwa na shida nyingi za kisiasa, na imekuwa jambo la kutatanisha, manake hakujakuwa mara nyingi na ubadilishaji wa amani wa madaraka kupitia rais fulani hadi rais mwingine. Sana sana kumekuwa na mkono wa jeshi. Kwa hivyo mimi nafikiria pia kwa wakati huu vile Moise alikuwa na wakosoaji ambao wengi walisema alikuwa akiendeleza au akishikilia madaraka kwa viegezo visivyokuwa vya kikatiba, pengine kuna wengine kwa jeshi ambao wameungana na dola za kutoka nje kuweza kumpindua.
Na nini ambacho unakiona baada ya kifo chake? Haiti itarejea katika hali ya utulivu? Maana tunafahamu magenge ya watu wenye silaha yameshamiri na yanaendelea kufanya mauaji.
Magenge yapo, na pia kuna patashika sasa za kisiasa. Hatujui kama waziri mkuu Claude Joseph ataweza kudhibiti hali ya usalama na kuweza kushikilia tena uongozi kule Haiti. Pia tusahau ya kwamba rais alikuwa amemuidhinisha waziri mkuu mpya Ariel Henry, lakini hakuwa amekula kiapo. Kwa hivyo hali Haiti kwa wakati huu ni hali hatari sana, manake kuna ile pata shika na hali ya sintofahamu. Manake hakuna uwazi au hakuna yeyote aliyeonekana wazi ya kwamba anashikilia mamlaka ya madaraka. Na pia tusisahau ya kwamba kila kukicha, hata kula Afrika, hizi koloni za Kifaransa kama Haiti, kama Mali, kama Burkina Faso, sana sana huwa kuna muingiliano wa Ufaransa na jeshi. Kwa hivyo mimi nafikiria hali hii ya kutokuwa na usalama na sintofahamu ya kisiasa kuenda ikaendeleza sokomoko za kuweza na kuwa na mkono wa jeshi kuingilia kati na kuweza kudhibiti hali ya usalama.
Kwa mujibu wa mambo jinsi yalivyo, kwa mujibu wa sheria katiba za Haiti, kwa hivi sasa nchi iko chini ya nani?
Haijulikani. Hilo ndilo jawabu. Haijulikani. Kwa wakati huu, Claude Joseph ndiye aliyetoa matamshi haya, lakini pia Rais Moise alikuwa amemteua Ariel Henry kama waziri mkuu mpya, lakini Ariel Henry hajakula kiapo, kwa hivyo kikatiba hawezi kushikilia madaraka. Na kwa wakati huu tena hatujui mkono wa jeshi uko wapi. Kwa hivyo kwa wakati huu, bwana mwenyekiti, ni kama haijulikani, na hali hii tete ya kisiasa ni hatari sana kwa taifa la Haiti.
Na wananchi wamepokea vipi hizi taarifa za mauaji za rais? Manake lipo kundi kubwa la vijana ambao walikuwa wanataka kumuona anaachia madaraka.
Nafikiria kwa wengi Haiti kwa wakati huu kuna uoga mkubwa. Na pia tusahau ya kwamba kuna ile diaspora kubwa ya wanaHaiti hapa Marekani, hususan kwenye jimbo la Florida, wana ushawishi mkubwa. Lakini kwa taifa lenyewe nafikiria kuna ile hali ya woga, manake waziri mkuu Claude Joseph aliweza kutangaza hali ya hatari, na nafikiria polisi na jeshi kwa wakati huu watathibiti hali ya usalama. Pia tusahau ya kwamba hii hali ya hatari kwa ujumla ni kama unadhoofisha katiba na mwelekeo wa kikatiba. Haki za kibinadamu kwa wakati fulani vinaweza kupuuzwa kwa hali hii ya kudhibiti hali ya usalama. Kwa hivyo ni hali ya hatari sana, na kwenda mbele tuone itakuwa ni vipi. Lakini mimi naweza kutathmini ya kwamba hali hii ya hatari ikiendelea hivi, nafikiria majenerali wa jeshi watajitokeza wazi wazi na kuchukua hatamu ya uongozi. Baada hapo pengine waamua kwamba kutakuwa na uchaguzi au utakuwa ni mkondo upi kwa taifa la Haiti.
Asante sana Dr. David Munda kwa kueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani katika sehemu hii ya pili kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo katika muda huu tunaangalia suala la unyanyasaji dhidi ya wanahabari. Takwimu zinaonyesha visa vya unyanyasaji dhidi ya wanahabari vimeongezeka. Tunaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa, Amina Chombo na Colin Sadede, kutueleza kile ambacho wao wametuandalia kwa siku hii leo.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, hivi leo Kwa Undani tunaangazia usalama wa wanahabari, haswa sana tukiangazia swala la dhulma na unyanyasaji wote ule dhidi ya wanawake wanahabari. Kulingana na takwimu ambazo zimetolewa hivi karibuni, ni kwamba kati ya wanahabari watatu, mmoja kati yao labda amedhulumiwa ama kunyanyaswa kwa njia moja au nyingine. Na takwimu ambazo pia zimetolewa na Baraza la Vyombo vya Habari nchini Kenya, Media Council, imedokeza kwamba 73% ya wanahabari wa kike wako hatarini. Na taifa linapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu, hali pia inaweza kuongezeka ama takwimu hizi zikabadilika.
Naam, na katika utafiti mpya ambao umefanywa na shirika la muungano wa vyombo vya habari, yani World Association of News Publishers, One IFRAS, na vile vile WIN ambao ni Women in News, ama wanawake katika vyombo vya habari, ulifanywa katika mataifa manane ikiwemo Botswana, Kenya, Malawi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia na Zimbabwe, unaonyesha kwamba kukosekana kwa tekeleza zile sera pamoja na miswada ambayo inatakikana ifanyike ndani ya vyombo vya habari, kwa sababu katika kila chombo cha habari kinapaswa kuwa na sera ambayo inasimamia masuala ya jinsia, ili kukiwa na jambo lolote ambalo linahusu jinsia aidha ya kike ama kiume, basi mtu aweze kuripoti. Lakini wanasema sera hizi hazitekelezwi kama inavyohitajika, na hivyo basi kuonyesha kwamba kumekuwa na tatizo hilo la wanawake kunyanyaswa. Vile vile wapo wanaume, lakini asilimia kubwa ya wale ambao wananyanyaswa kimapenzi katika vyombo vya habari ni wanawake. Sasa basi wanaeleza katika utafiti huu, wanaeleza kwamba kumekuwa na changamoto ya wanawake kuzungumzia tatizo hilo. Na kama ulivyogusia katika utafiti ambao ulifanywa mwaka jana katika mataifa matatu ya Kenya, Nigeria na South Africa, ilionyesha kwamba wanawake katika mataifa haya matatu wanapitia unyanyasaji wa kimapenzi mara nne kuliko wanaume. Huo ni utafiti ambao ulifanywa mwaka jana na mashirika haya ya waandishi wa habari wa kike. Na Kenya kwa asilimia ikapata 77.5%, ambapo haiko mbali na ile ambayo inatolewa na Media Council of Kenya. Nigeria wakiwa 38.1%, huku Afrika Kusini ikiwa 57.5%. Lakini walipoulizwa kuhusiana na je, hao waliohusishwa katika utafiti huu ambapo walikuwa ni wanawake wanahabari 202, asilimia 90 walisema kwamba wao huwa wanaamua kutopiga ripoti ama kuzungumzia masuala yale kwa wakubwa zao.
Katika tafiti hizi pia zimeonyesha kwamba wanawake ama wanahabari ambao walio katika hatari kubwa ni wale ambao wanatoka ofisini kwenda nyanjani kutafuta habari, au pia wale ambao wanaripotia vyombo vya habari vya kimataifa ama kuripotia vyombo vya habari ambavyo viko miji tofauti na pale wanaoishi, maarufu kama correspondents. Na katika hali hiyo inasemekana kwamba hali hiyo inawaweka katika hatari kubwa ya kupata ama kudhulumiwa kwa njia moja au nyingine. Lakini hizi dhulma ziko katika hali gani? Ni aina gani za dhulma?
Naam, dhulma ziko vitengo mbalimbali. Kuna hali ya kwamba umtumie mtu ambaye si wa jinsia yako, mtumie ujumbe aidha kwa simu ama kwa mtandao ambao utaonyesha masuala haya ya mapenzi, kuzungumzia yani mumekaa katika ofisi yenu ama pale ndani ya ofisi zenu ambapo mnafanya shughuli zenu, basi watu wanazungumzia masuala ya mapenzi, masuala ya ngono, na mwingine pale anasikiza. Kuna ile hali ya kumwangalia mtu. Nakumbuka vizuri wakati wa Justice Njoki Ndungu akiwa bungeni alipoleta ule mswada wa kukabiliana na masuala haya unyanyasaji wa kimapenzi na ukakataliwa, kwamba ilikuwa ukimwangalia mtu hivi na kumfinyia jicho tayari hiyo ni unyanyasaji. Mengine ni kuhakisha kufanya dhihaka, kumfanyia mtu dhihaka, na zaidi yake basi ni hali ya kuzungumzia masuala hayo hayo ya mapenzi, aidha mkiwa pale ndani ya ofisi ama nje ya ofisi. Ni kati ya vile vitengo ambavyo vimezungumziwa ama kuzungumzwa kwamba ni unyanyasaji unapofanywa kwa jinsia moja hadi nyingine.
Pia kuna unyanyasaji ule ambao unahusisha wanahabari kupigwa katika maeneo yao ya kazi. Huo ni unyanyasaji sasa wa kimwili na wala si wa kingono. Maureen Moody ni afisa wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya anayehudumu katika eneo la pwani ya Kenya. Maureen, karibu katika kipindi cha leo.
Asante sana.
Kwa nini wanawake hawazungumzi yale wanaopitia, hasa wewe ukiwa na ujuzi ama muda mrefu katika tasnia hii?
Amina, hili limekuwa changamoto kwa muda mrefu, si jambo ambalo limeanza jana ama juzi, tangu miaka ya hapo awali. Sababu moja ya kuwa waandishi wa habari especially wanawake hawazungumzi kuhusu kudhulumiwa wakiwa kwenye vyombo vya habari ni kwa sababu huwa wanaogopa. Wanaogopa, wanaona they'll be victimized, kwa hivyo kwa wao wanaona heri wanyamazie kuliko wakizungumza, kisha hawajui itakuwa vipi. Labda mtu anaweza akatafutwa kazi ama akateremshwa madaraka yake ambayo ako nayo. Wanaogopa sana. Kisha pia hii mambo ya dhulma, hiyo sexual harassment, wakati huu hatuwezi sema ni pande wanawake peke yake, huwa inatokea pande zote. Pia kuna wale wanaume ambao wanafanya kazi kwa vyombo vya habari na wanadhulumiwa, so ni kitu ambayo inakata cross both sides. Pia wanaona kuripoti, wakati mwingine unfortunately kuna vyombo vya habari vingi sana nchini Kenya, okay nisiseme vingi, baadhi huwa hawana sexual harassment policy in place. Kuna wale ambao wamejaribu kuweka in place, but pia kando na kuweka, kuna ile ku make sure kwamba they go according to what the policy states. So kuna wale ambao hawazingatii mambo ambayo yanasemekana pale. Kwa hivyo unapata mtu anaona hata nikisema ni ripoti, hakuna hatua ambayo itachukuliwa na kampuni yangu ambayo nafanyia kazi.
Maureen, na wanahabari ni miongoni mwa watu ambao inaaminika wana ufahamu wa mambo mengi sana. Umegusia kwamba kuna sera ya kuwalinda wanahabari katika sehemu zao za kazi. Inakuwaje kwamba hawawezi kuzungumzia licha kwamba wana ufahamu ya vigezo hivi ambavyo vinawasaidia na kuwalinda sehemu zao za kazi?
Kwa wakati wa nyuma kumekuwa na visa kadhaa ambavyo vimekuwa vikiripotiwa, ingawaje ni visa si visa vingi sana, ni visa chache kiasi. So kulingana na vile some of those cases zimekuwa handled, kuna wale wameona ni kama havikuwa handled vizuri, maanake there's a lot of victimization. Sasa unapata mwandishi ni mtu anajua vitu vingi, ni mtu anakava maeneo mengi, lakini kikuja kutetea haki yake mwenyewe, especially issue la kuwa umedhalilishwa na umedhulumiwa katika upande wa kazi ambao unafanya, inakuwa ni ngumu sana kwa wao kuzungumza.
Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya linazungumziaje ama lina sera gani kuhusiana na swala hili?
Media Council of Kenya imekuwa engage wa wenye vyombo, media house owners and the managers, kuhakikisha kuwa wanaweka such policies in place, na pia tumekuwa na sensitization ya kuhakikisha kuwa waandishi wa habari ambao wanadhulumiwa they speak out. Kando na hayo pia kumekuwa na there is a toll free number ile ambayo unapiga kama una jambo ambalo umefanyikiwa in terms of mambo kama hayo, unapiga simu, unaripoti na unaweza kusaidika.
Tukimalizia, kuna wale wanaosema kwamba wanawake wenyewe wanahabari wanajitafutia matatizo haya hasa wakiwa katika vyombo ama wakiwa katika vyumba vya uandishi ama kwa Kiingereza newsroom. Kadri vile anavyojiweka mavazi yake yanamchangia. Unaweza kuzungumziaje hilo?
Hilo sana la mavazi, kusema kweli, mimi kwangu mimi sioni kama lina uzito kiasi hicho, lakini kuna wale ambao wanaamini iko hivyo. Mimi kwa upande wangu ukiniuliza, wakati mwingine utapata hata kando na kwa nini unapata kule nje kuna mwanamume ama tuseme tu mtu wote ambaye ni si mwanamke atatembea amevaa labda short, amevaa hajavaa hata vest huku juu, lakini utapata huyu akidhulumiwa kingono. Ni kwa nini? Ni vile tu watu wenyewe hawataki kuwa na control mambo ambayo wanataka kufanya ama vile ambavyo wanataka kufikiria. They want to sexualize everything, na hiyo si kwangu mimi sioni kama ikiwa sawa. So wasilaumu mambo ya vile ati mwanamke anavaa ndio inachangia. Although pia kuvaa kinidhamu ni jambo la busara.
Tukushukuru sana Maureen Mudi kuzungumza na VOA hasa sana kitengo cha kwa undani.
Shukrani.
Amina, tunapomalizia naona muda wetu umekamilika, ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa limetangaza Novemba 2 kuwa siku ambayo itaangazia kuadhimisha kutokomeza uhalifu wa ukiukaji wa sheria dhidi ya wanahabari. Serikali ya Kenya pia imehimizwa kujaribu kuangazia na kuhakikisha usalama unatolewa kwa wanahabari wakiwa katika maeneo nyanjani ili watekeleze kazi zao. Hii ikiwa ni njia moja ya kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa habari na pia uhuru wa wananchi kuzungumza.
Naam, kwa kumalizia tu, kile ambacho kimesisitizwa katika ripoti hii ni kwamba vyombo vya habari ama wale waajiri wahakishe kwamba wanafanya trainings, watoe mafunzo kwa wafanyikazi wao kuhusiana na masuala hayo, unyanyasaji wa kimapenzi, ili mtu aweze kufahamu kwamba nitakuwa huru kutoa ripoti hii, na ikiwa nitaitoa basi sitapoteza kazi, kama alivyosema Maureen kwamba wengi wao huwa wanafikiria kwamba huenda nikapoteza kazi kwa sababu wahusika ni wengine, utapata kwamba ni yule ambaye ni supervisor ama msimamizi wake amefanyia jambo lile, je, nikienda kusema kazi yangu itakuwa wapi? Na siku hizi kama unavyojua kipindi hiki tulichonacho kiuchumi ni kigumu, lakini kila mwanamke pale nje ni msihi tu kwamba ukifanyiwa jambo lolote ambalo unaona si sawa, una haki ya kuripoti.
Tunahitimisha kwa undani hivi leo tukiangazia swala la unyanyasaji dhidi ya wanahabari, haswa sana wanahabari wa kike. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo kwenu Washington.
Asante sana Amina Chombo na Collins Adede kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.